Hyvää iltaa kaikille. On ollut hyvä ylistää tänään. Ääni lähti, kun ylisti. Nyt täytyy toivoa, että sen saisi jotenkin takaisin. Ylistys voisi joskus olla saarnan jälkeen, niin sitten mäkin voisin ylistää oikein niin kuin kunnolla. Nyt joutuu säästelemään koko ajan, kun pitää puhua. Oi, me suomalaiset tarvitaan niin paljon sitä, että me vapaudutaan ylistykseen. Brasiliassa oli pieni ylistyskokous. Anna Paula, joka on tulossa Suomeenkin, niin oli vain 2 miljoonaa ihmistä. 2 miljoonaa ihmistä. Huima ylistyskokous. Eikä ne ylistänyt kuin 4 tuntia putkeen. Siinä olisi suomalaisilla ollut vaikeuksia. Siinä olisi ainakin ollut 6 kahvitaukoa ja jotain muuta. Ihana, kun sä oot tullut tänään. Erityinen ilta, erityinen sanoma. Me jatketaan meidän Raamatun tutkistelua, Jumalan valtakunnan evankeliumi. Tämä on osa 2. Jos et ole kuullut 1, niin suosittelen, että käy ihmeessä meidän web-sivuilla ja kuuntele viime lauantain saarna. Eräs henkilö soitti Turusta eilen ja sanoi, että hän on kuunnellut 2 kertaa sen saarnan. 2 kertaa. Hän erästä kohtaa kelasi uudestaan ja uudestaan. Ja se oli se kohta, jossa sanottiin, että monet suhtautuu seurakuntaan niin kuin sillä ei olisi ruumista ollenkaan. He kävelevät pelkän pään kanssa ympäri kaupunkia ja sanovat, että minulla on vaan tämä Kristus, se riittää minulle. Ja hän kuunteli uudestaan ja uudestaan. Hän sanoi, että mä oon just semmoinen. Se tuli niin kohti, mä oon monta vuotta ollut uskossa, mutta mä en oikein löytänyt seurakuntaa. Ja mulla oli semmoinen olo, että mäkin olen niin kuin semmoinen ihminen, joka kävelee pääkainalossa kadulla ja esittelee uutta ystävänsä, jolla ei ole ruumista. Mahdoton ajatus. Hän teki parannuksen ja hän sanoi, nyt mä menen ja liityn seurakuntaan. Tee sinä samoin. Jos et ole kuunnellut sitä, niin kuuntele. Löydä paikkasi. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me jälleen annamme itsemme sinulle elävänä uhrina. Pyydämme, ota meidän ajatuksemme, mielemme, tunteemme ja aistimme. Herätä meidän henkemme, puhdista meidät niin, että voimme kuulla sen, mitä sinulla on meille sanottavaa. Herra, ei ole mitään niin merkittävää kuin ne sanat, jotka sinä sanoit, kun sinä olit maan päällä. Sen tähden me pyydämme, tule siunattu pyhä henki, avaa meidän mielemme, tunteemme, aistimme, koko olemuksemme, jokainen sopukka kuulemaan sinun sanojesi syvyys, sisältö, se salaisuus, joka on kätkettynä. Herra, niin kuin sinä sanoit, tätä ei voi ymmärtää muut kuin lapsenmieliset, vain ne, joille minun taivaallinen isäni haluaa sen ilmoittaa. Herra, me rukoillaan, anna meille armosi. Ilmoita meille evankeliumisi. Isä, me rukoillaan, tuo meidät vapauteen kaikista siteistä. Herra, on ne itse tehtyjä, itse aiheutettuja, on ne kansallisia kulttuurisiteitä, on ne pimeyden voimien tuomia siteitä, vapauta kaikesta, Jeesus. On ne menneisyyden haamuja tai kahleita, Herra, tuo meidät ulos niistä vapauteen. Tuntemaan, kokemaan koko Kristuksen täytetyn työn voima. Kristuksen ihmeellisen pyhän veren voima. Tuo meidät kokemaan sinun armossasi kaikki se, mitä Kristus on ristillä saanut aikaa. Isä, puhu meille jälleen. Jeesuksen nimessä, aamen. Okei, onko sulla Raamattu mukana? Julistetaan jälleen pimeyden maailmalle, näkymättömälle maailmalle. Julistetaan, ketä me ollaan, mikä meidän väri on, mistä me tullaan, mistä me ollaan kotoisin, mitä me edustetaan. Nostetaan Raamatut ja sanotaan yhteen ääneen, tämä on minun Raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Otan vastaan sanan turmeltumattoman. katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten. Enkä enää koskaan. Koskaan, koskaan, koskaan! Hyvä. Tule olemaan sama. Amen, näin tapahtukoon. Matteus 4, 23. Matteus 4, 23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Yes. Luukkaan evankeliumi, 4. luku ja jae 43. Luukas 4, 43. Mutta hän sanoi heille, minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty. Luukas 4, 43. Jeesuksella oli tehtävä. Hänellä oli missio. Hän tuli tähän maailmaan saarnaamaan valtakunnan evankeliumia. Kääntymistä uudenlaiseen tapaan ajatella. Sellaiseen, jonka seurauksena, jonka elämän hedelmänä on ilo ja rauha Pyhässä Hengessä. Se oli tämän valtakunnan evankeliumin suuri salaisuus, että ihmiset löytäisivät ilon ja rauhan Pyhässä Hengessä. Se on jotakin, joka on niin syvää, niin vankkumatonta, muuttumatonta, ettei mikään tästä maailmasta voisi sitä järkyttää. Ja mitä syvemmälle me menemme Kristukseen, Kristuksen työhön, sitä syvemmin me koemme tämän ilon ja rauhan kaiken tämän keskellä, missä me tänä päivänä elämme. Yhä enemmän myös meille tapahtuu se, että me koemme muukalaisuutta. Me ymmärrämme, että vaikka me olemme syntyneet tähän aikaan Jumalan tahdossa ja suunnitelmassa, kirkastamaan häntä, olemaan sellainen kuin hän on, niin tämä ei ole meidän kotimaamme. Tämä ei ole se, missä meidän sielumme kokee tyydytystä. Täällä me olemme, niin kuin Raamattu sanoo, muukalaisia. Outoja. Ei ajatella niin kuin täällä ajatellaan. Kuitenkin seurakunnalle on käynyt näin. Se on sopeutunut ja yhä enemmän ja enemmän 2000-luvun trendit ympäri maailmaa ovat sellaisia, joissa pohditaan, kuinka seurakunta voisi olla kulttuurirelevantti, sopeutua, mukautua, tulla sellaiseksi, jonka maailma voisi hyväksyä. Ja se suunta on väärä. Absoluuttisen väärä. Absoluuttisen väärä. Meidät on kutsuttu elämään Jumalan valtakunnan evankeliumin periaatteiden mukaan. Jeesus tuli muuttamaan asioita. Hän tuli järisyttämään maailmaa. Hän tuli tuomaan evankeliumin, joka on erilainen. Hän tuli murtamaan sen, mitä sielun vihollinen oli rakentanut. Hän tuli murtamaan sen. Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot, niin kuin sanotaan toisessa kohdassa. Jumalan valtakunnan tapa ajatella on taivaan tapa ajatella. Se on se, mistä Kolossalaiskirjeen 3. luku ja 1. jae sanoo näin. Olkoon teidän mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Jumalan valtakunnan periaatteet ja ajatukset, me nähdään ne hyvin pelkistettynä vuorisaarnassa, joka seuraa tätä Jeesuksen toteamusta, että minut on lähetetty julistamaan valtakunnan evankeliumia. Tämän vuorisaarnan lopussa Jeesus sanoo näin, Matteuksen evankeliumin 7. luku, 26. jae, Matteus 7, 26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Mistä tässä on kysymys? Rakentamisesta. Mitä sinä ja minä rakennamme koko elämämme? Mitä siitä jää jäljelle? Niin kuin viimeksi sanoimme täällä, että elämäsi lopussa saatat kysyä, että tässäkö tämä oli? Ja Jumala vastaa taivaasta, ei, se ei ollut tässä. Tämä elämä, jonka sinä elit, ei ollut se elämä, jonka minä sinulle valitsin ja ajattelin. Tämä elämä oli se, jonka sinä valitsit. En halua kuulla sydämessäni tätä ajatusta silloin, kun oma lähtöni tulee. Haluan pikemminkin kuulla, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, sinä rakensit Jumalan valtakuntaa. Yes. Okei. Okay. Ensimmäinen Pietari 1:22-23. Muutama ajatus. Otetaan tähän ennen kuin mennään eteenpäin. Jumalan valtakunnan evankeliumi on tullut mullistamaan koko maailmaa. Se on taivaan näkemys siitä, millainen tämä maailma voisi olla, jos Kristus hallitsisi täällä. Ja me tullaan yhtenä päivänä näkemään täydellinen demonstraatio Jumalan valtakunnan toimivuudesta. Ja se tullaan näkemään 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Silloin Jeesus Kristus tulee maan päälle, hallitsee, niin kuin Raamattu sanoo, 1000,000 pyhiensä kanssa. Ja silloin me näemme 1000 vuoden ajan, minkälainen maailma olisi voinut olla, jos me olisimme valinneet Kristuksen tavan ajatella. Suomi, Espoo, Matinkylä, minä, Laukkasten koti, voi muuttua kuitenkin Jumalan valtakunnan pesäkkeeksi. Sellaiseksi poteroksi, paikaksi, jossa taivaallisen valtakunnan periaatteet hallitsevat. Se voi tapahtua meille, vallankumous. Se on täydellinen, absoluuttinen vallankumous, jossa haastetaan koko se tapa, jolla nykyyhteiskunta ajattelee. Se on menemistä siihen, mistä tämä maailma ei voi koskaan ymmärtää, jos joku lyö sinua, käännä toinen poski. Me kirjoitamme jopa kirjoja oikeutetuista kostoista. Me kirjoitamme kirjoja siitä, kuinka meidän tulee puolustaa itseämme, laittaa rajoja ja niin edelleen. Ja Kristuksen evankeliumissa me näemme Kristuksen, josta sanottiin Filippiläiskirjan toisessa osassa, hän sanoo, hän ei saaliiksensa katsonut olevansa Jumalan kaltainen. Hän laski koko jumaluutensa ihmistäkin alemmaksi voidakseen palvella kaikkia. Tämä on vallankumous. Ainutlaatuinen. Se ei kysy, mitä minä tästä saan. Se kysyy, miten minä voisin antaa kaikkeni. Sellaista tämä maailma ei tunne. Se on sille käsittämättömyys. Kirjoitetaan uusi kirja. Markkinatalouden taivaalliset periaatteet. Anna jokaiselle odottamatta saavasi takaisin. Bestseller number one. Myytiin 3 kappaletta. Minulle, Leenalle ja mummolle. Mieletön huippu-uutuus. Bestseller. Kaikkien aikojen myyntimenestys. 3 kappaletta. Se on vastavirtaan uimista. Se on sen julistamista, mitä varten Jeesus tuli. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1 luku ja jae 23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoa vasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tämä on äärimmäisen tärkeä jae. Mä itse asiassa en ole ikinä ajatellut ennen kuin vasta viimeisten kuukauden aikoina, miten merkittävä tämä jae on. Koska tämä kertoo sen, että tähän maailmankaikkeuteen, jokaiseen kristittyyn, joka on vastannut Kristuksen kutsuun, häneen laitetaan taivaan valtakunnasta jotakin. Siemen, joka sisältää kaiken sen voiman, mitä tarvitaan jumaliseen elämään. Se sisältää erilaisen DNA:n kuin se, mitä me kannamme tässä syntisessä ruumiissa. Meidän syntinen ruumiimme kantaa DNA:ta, joka on suoraan yhteydessä helvettiin. Terveisiä vaan. Jos joku on pohtinut tätä, niin tässä on yksi näkökulma mietittäväksi. Syntiin lankeemuksen kautta meistä tuli osa saatanallista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli tehdä Jumalan työ mitättömäksi. Muista, sinut ja minut on luotu kantamaan Jumalan kunniaa ja kirkkautta maan päällä. Minut on luotu kantamaan Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Hän sanoi, hän meni niin pitkälle, että hän sanoi, että me olemme hänen kuvansa. Ajattele, kun enkelit tulevat maan päälle, mitä he näkevät? Jumalan kuvia. Tämän sielun vihollinen tuli tuhoamaan. Niinpä hän istutti meihin siemenen, jonka voima lähtee helvetistä. Tästä siemenestä ensimmäinen Mooseksen kirja 3:15 sanoo, että näiden kahden siemenen välillä on taistelu. Taistelu. Me ollaan maailmassa nyt, jossa saatana haluaa kaiken sen, mitä Jeesus työllänsä sai aikaan, vesittää sulauttamalla sen maailmaan. Ilman voimaa. Pelkkä jumalisuuden kuori. Ilman voimaa. Mutta tämä siemen ei sulaudu. Sillä on oma voimansa. Se kantaa jumalallista alkuperää. Tiedätkö, mikä tässä on niin upeata? Meillä kaikilla on se. Sus on sellaista alkuvoimaa, sellaista, mitä tämä maailma ei edes pysty omissa kokeissansa havaitsemaan. He yrittävät purkaa atomia ja löytää uusia osia, uusia alkuaineita, ratkaista olemisen salaisuutta, mistä kaikki on tullut ja niin edelleen. Tiedätkö, sinussa ja minussa kristittyinä on laitettu tämä alkuvoima, josta kaikki on syntynyt. Jokainen, kun me mietitään sitä, että onko voimaa. Herra, onko minusta siihen? On sinusta siihen. On minusta siihen. Sen tähden, että siemen on meissä. Wow, mikä saarna. Oh, mikä sanoma taivaasta. Ajattele. Kuinka monta kertaa me, kun Jumala haastaa meitä johonkin, kuinka monta kertaa me peilaamme sitä omien kykyjemme, lahjojemme, mahdollisuuksiemme kautta, että vastaanko hänelle kyllä. Tiedätkö, mitäs jos nähtäisi tämä asia uudella tavalla? Jumalan valtakunnan ensimmäinen merkittävä periaate on se, kaikki jumalinen on syntynyt Jumalasta ja pysyy yllä vain Jumalan voimasta. Ensimmäinen. Sun hengellinen elämä. Se kyky. Voi että mä iloitsin tästä ylistyksestä. Heti kun mä tulin ovesta sisään, kun mä näin tämän porukan täällä lavalla, niin mulle kävi vähän niin kuin sille Johannes Kastajan äidille, että lapsi vatsassa hypähti. Tuli niin kuin sellainen, että jotain mun sisällä liikahti. Tuli niin kuin semmoinen, että wow, yes, tänään me ylistetään. Tänään me palvotaan Jumalaa. Noi on valmistautunut. Niin monet ihmiset, jotka on langennut, ne ajattelee, että ihan oikeasti näette, että tämä lankeemus on suurempi kuin se siemen, joka minuun on laitettu. Ne ei sano sitä näin, mutta tavallaan se, miten ne elää, niin ne ajattelee, että tämä lankeemus, se mitä se on jotakin niin mykistävää, että se ikään kuin syrjäyttää sen pelastusihmeen, joka meille on tapahtunut. Tiedätkö, sä et voi ikinä langeta niin syvästi, että tämä siemen, sen voima katoaa. Se on peräisin Jumalan valtakunnasta. Se kantaa kaiken sen voiman ja mahdollisuuden, jota me tarvitaan jumaliseen elämään. Katsotaan Johannes 12:24. Johannes 12:24. Otetaan 23 jae siihen mukaan. 12:23 Johannes. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Wow, tämä nisunjyvä, se on tarkoitettu, se elämä, jonka Jumala on meille antanut, se on tarkoitettu uhrattavaksi, jotta siitä voi syntyä hedelmää. Jokainen meistä joutuu antautumaan. Tämä on niin merkillistä. Jae 25 sanoi näin. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Tiedätkö tähän nisunjyvää? Jeesus puhuu itsestään, että se elämä, jonka hän on saanut, se luonnollinen elämä, se täytyy antaa uhrattavaksi, se täytyy haudata maahan, jotta se siemen, jonka Jumala on kätkenyt meihin, syntyy ja kantaa sen hedelmän. Se on mun valinta, se on sun valinta. Se on se, mistä kaikki tämä Jumalan valtakunnan eteneminen tässä maassa tietyllä tavalla riippuu. Antaudummeko me kuolemaan, jossa tämä valtava Jumalan siemen nousee ja alkaa synnyttää vallankumouksellista elämää. Vallankumouksellista elämää. Hebrealaiskirje 4:1-2 sanoo näin. Jos sana, siis tämä siemen, ei sulaudu, se ei hyödytä meitä. Sanotaan Israelin kansasta, että heidän kuulemansa sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut heihin. Ei lähdetty siihen kuoleman prosessiin, jossa antaudutaan. Se sanotaan, että Jumala, tässä on nämä kädet, tässä on tämä elämä. Sinä tiedät, kuinka monta päivää, kuinka monta tuntia on jäljellä. Sillä ei ole merkitystä. Kaikki, mitä tässä seisoo, on sinun. Minä luovutan sen sinulle. Yes. Valtakunnan evankeliumissa on siis kaksi puolta. Siksi nämä äskeiset jakeet. Ensinnäkin yksilöllinen. Ja siihen liittyy tämä henkilökohtainen pelastus. Siis yksilöllinen. Jumalan valtakunnan tuleminen tarkoittaa sinulle ja minulle mahdollisuutta pelastua. Se on se ensimmäinen. Toinen puoli on yhteisöllinen. Ja tämän valtakunnan sisältö on uusi elämäntapa uudenlaisen ajattelun kautta. Se on mullistava. Se on sinun elämäsi mullistava, pere-elämän mullistava, Matinkylän mullistava. Se on radikaali, täysin toisenlainen elämä, jonka me yhdessä seuraavan kahden kerran aikana tulemme käymään läpi nämä valtakunnan periaatteita, miten mykistäviä, mullistavia ne ovat. Yksilöllinen ja yhteisöllinen. Ensinnäkin se on tullut muuttamaan minut ja sitten se on tullut muuttamaan koko yhteisön. Sitä varten Jeesus tuli. Nyt kuitenkin meissä on paljon kapinaa ja tottelemattomuutta ja auktoriteettien pelkoa, joka pitää käsitellä. Sanoimme viimeksi tästä aika paljon, en mä tänään sano enempää, totean vaan sen, että tämä kapina ja tottelemattomuus, joka alkoi Edenin puutarhassa, se on meissä, meidän luonteessamme niin syvällä, että se on saanut jo, sanoisin, aivan huikeat mittapuut. Usein se ilmenee kriittisyytenä ja kykenemättömyytenä minkäänlaiseen alamaisuuteen. Ja tämän huipentumana on individualismi ja riippumattomuus. Täydellinen riippumattomuus, jossa minä sanon, minä en tarvitse ketään. Minun elämäni on minun omani ja teen sille, mitä ikinä haluan. Ja me eletään nyt tämän prosessin ja kehityksen ennen Jeesuksen oikeasti toista tulemista loppuvaihetta, jossa tämä individualismi löytää huipentumansa. Se saavuttaa seurakunnan. Se saavuttaa täällä sen, että me emme pysty tekemään enää oikeita valintoja, jotka perustuvat Jumalan valtakunnan periaatteisiin, vaan me teemme valintoja tämän individualismin kautta, sen tuoman hedelmän kautta, jossa ajatuksena on se, että minun elämäni on minun elämäni. Enkä yhtään ihmettele, vaikka seuraava sukupolvi lisäisi hengellisiin laulukirjeen laulun I did it my way. Koska se on se, miten me jo eletään. Ja jos me eletään tällaisen ajattelutavan vallassa, niin meille tulee kristittyinä syvä ristiriita Jumalan valtakunnan ajattelutavan välille. Ymmärrättekö? Meillä on ristiriita taivaan ja sen välillä, mitä me tehdään, miten me eletään, mitä me edustetaan. Pysyvä ristiriita. Miten niin? Koska ensimmäinen korinttolaiskirje, 6. luku ja 19. jae sanoo, että te ette ole enää itsenne omat, vaan te olette kalliisti ostetut Kristuksen verellä. Kirkastakaa siis Kristus ruumiissanne. Kuulitko oikein? Emme ole enää itsemme omia. Jos meidän elämää hallitsee tällainen individualistinen ajattelutapa ja lähtökohta, meillä on ristiriita Jumalan valtakunnan ja meidän välillä. Tiedätkö mitä? Nyt me tullaan hyvin kriittiseen pisteeseen. Ja se on tämä. Mihin hävisi valtakunnan voima? Mihin hävisi ihmeet, merkit, rukousvastaukset, Jumalan liikkuminen? Mihin katosi herätyksen aika? Mihin on hävinnyt se, että kun ihmiset tulevat seurakuntaan, niin he tajuavat tulleensa johonkin toisenlaiseen. Ei johonkin sellaiseen, joka yrittää olla niin kuin se, mistä he tulevat. Vaan jotakin, joka on toisenlaista. Mihin hävisi se? Me huudamme, me rukoilemme, paastoamme, me pyydämme Jumalan voimaa, mutta se ei voi tulla, jos meillä on tämä ristiriita Jumalan valtakunnan tavan kanssa ajatella ja oman tapamme kanssa ajatella. Siellä on ristiriita, voima seuraa kuuliaisuutta. Voima seuraa kuuliaisuutta. Me ollaan puun ja kuoren välissä. Joko me jatketaan tällä tavalla, tai me huudetaan koko sydämestämme Jumalaa apua. Jumala, niin kuin mä viimeksi sanoin, mä tunnistan itsessäni tämän kapinan. Oh, Herra Jeesus, apua. Se on niin kuin se on, kun mä ajan autoa, se on läsnä. Toikin torvelo tossa noin ajelee tolla tavalla. Eikö se edes menisi autokouluun uudestaan ja musta hyökyy sellaista ikään kuin niin kuin mun ajattelun maailmassa kaikki on tehty minua varten. Tiet ja kadut ja mä vähän ihmettelen, miksi täällä on ylipäänsä muita autoja kuin mun auto. Koska niin kuin kaikkihan on olemassa minua varten. Ja voi hyvät hyssykät sentään, jos mun aamulla tuolla, siellä on muita autoja. Mä en kestä, minun tiellä on muita autoja. Se on ihan järkyttävää. Mä tunnen tämän kapinan, tämän joka se lähtee, se ei enää niin kuin, se ei tule jostakin mun ajatuksista tai hetken jostakin. Se tulee mun sisältä. Ja mulla ei mitään muuta vaihtoehtoa huutaa kuin, että Jeesus auta, pelasta mut täältä. Tämä on järkyttävä, en mä halua olla tämmönen. Istun yksin autossa ja manaan kaikkia muita ympärilläni. Olis kukaan koskaan tehnyt tällaista? Nyt saa nostaa käden. No niin, halleluja. Meillä on mahdollisuus tehdä parannusta. Tai odotetaan joku toinen asia, ihan mikä vaan. Me tunnistetaan tämä periaate. Siellä on valtava määrä kapinaa, jonka juuret tulee siitä, että jos kaikki ei ikään kuin huomioi minua, niin voi voi. Se on siellä pohjalla. Sen pitää kuolla, se pitää tunnistaa, se pitää tuoda huudon ja kyynelin. Ajattele, hei, mitä Jeesus teki Getsemaanissa? Hän meni yksin. Hän rukoili. Hän oli siellä. Hän hikoili verta ja hikeä, Raamattu sanoo. Hänen tuskansa oli niin suuri. Mitä tapahtui? Jeesus taisteli elämänsä taistelua toteuttaakseen Jumalan tahdon. Ajattele. Jeesus taisteli. Isä. Onko joku toinen tapa? Onko sen pakko olla just tämä tapa? Jos on tämä, niin mä menen sen. Mutta olisiko joku toinen? Ei ole. Se on just tämä. Ja nisun jyvä kuolee. Ja sen takia me voidaan kantaa hedelmää. Me ollaan hedelmä. Hänen kuolemansa hedelmä. Mä vaan haluan nyt sanoa semmoisen äänen. Jeesuksen nimessä koko Suomen kansalle, että jos me ei kuolla, me ei saada hedelmänä herätystä tähän kansakuntaan. Jos Jeesuksen kuolema tuotti sen, että me ollaan hänen hedelmänsä, niin meidän kuolemamme voi tuottaa sen hedelmän, että joku löytää Jumalaa. Itsekyydestä luopuminen, individualismista, itseriittoisuudesta. Kerta kaikkiaan sen tuominen niin konkreettisesti. Mä oon koko viime viikon rukoillut tätä asiaa joka päivä. Jeesus, sä täät tämän kapinan mun sisällä. Tapa se. Ota se hengiltä, please. Mä en halua elää tämän kanssa. Mä haluan elää siitä ylösnousemusvoimasta, joka siihen siemeneen on kätketty. Halleluja. Kiitos Jeesus. Tiedätkö, että jos mennään takaisin tuohon Matteuksen evankeliumin alkuun. Jeesus, kun tuli, niin hänellä oli hyvin, hyvin selkeä päämäärä. Tuhota perkeleen teot. Antaa uhri kuoleman kautta, jonka kautta me voidaan pelastua. Sitten varmistaa se, että sinun ja minun ruumiimme yhtenä päivänä, kun käskyhuuto käy, niin tapahtuu ihme. Kaikki Kristuksessa kuolleet nousevat. Hän oli kuolleista nouseiden joukossa esikoinen. Tapahtuu valtava ihme, sinä ja minä saadaan uusi ruumis, taivaallinen ruumis, sen tähden, että Kristus meni taivaaseen. Mutta sitten sen lisäksi, kun hän meni taivaaseen, täytti kaikki ne vanhurskauden vaatimukset, jotka isän edessä oli ihmisen synnin tähden, hän mahdollisti sen, että meille lähetettiin pyhä henki. Hän mahdollisti sen. Nyt tässä maallisessa syntisessä olemuksessa voi olla se Jumalan siemen, joka pyhän hengen voimasta voi kukoistaa. Sinulla ja minulla on ainutlaatuinen tehtävä, ja se on antautua tälle pyhälle hengelle, niin että tämä Jumalan työ, sen siemenen kasvu, sen uuden luomuksen, jonka hän on meihin istuttanut, syntyminen, kasvaminen ja kehittyminen voidaan nähdä. Ja sen keskeisimpiä metodeja, voimavaroja, osa sitä prosessia on ymmärtää Jumalan valtakunnan salaisuus. Jeesus sanoi, että opetuslapsille, että teille on annettu ymmärrys Jumalan valtakunnan salaisuudesta. Me tarvitaan tämä ymmärrys mennäksemme eteenpäin. Sinun ja minun on kätketty valtava voima ja on aika vapauttaa se voima. Aika antautua kuolemalle. Wow. Kuoleman julistus. No niin, Matteuksen evankeliumi 3. luku. Me nähdään täällä Johannes Kastajan alku, hänen palvelustyönsä alku, 3. luku 1. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Okei, sitten Jeesus tulee hänen luoksensa ja hän sanoo jotain hyvin merkittävää, 11. jae. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Se on kaksi kastetta, jotka on meille tärkeitä. On kaste parannukseen, kääntymiseen. Ja nyt kun me pohditaan tätä, että mikä on kasteen merkitys. Kasteen merkitys on julistus tälle maailmalle siitä, että minä käännyn. Minä olen vaihtanut tapani ajatella. Minä olen saanut uuden elämän itseeni. Ja tästä päivästä eteenpäin minä aion elää toisella tavalla. Se on julistus, se on parannus, se on kääntyminen toisenlaiseen tapaan elää. No sitten on tämä Jeesuksen kaste, jos näin voisi sanoa, ja se on kastaa pyhällä hengellä puhdistukseen ja voimaan. Tuli puhua aina puhdistuksesta, Raamatussa, aina. Tuli puhua puhdistuksesta, hän kastaa teitä tulella puhdistukseen ja pyhitykseen, ja siinä on se meidän prosessi. Siksi on niin valtavan tärkeää joka päivä täyttyä pyhällä hengellä. Joka päivä. Tiedätkö, että joka päivä voi täyttyä pyhällä hengellä. Ei siihen tarvita 200 hengen bändi olohuoneeseen, että voi täyttyä pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä voi täyttyä, kun pyytää. Joka päivä. Jumala, herätä mun henkeni. Mä en ole palava. Mä en ole innostunut. Mun liha sanoo, että nuku pitempään. Niin kuin se sanoo, että nuku vielä tunti. Nuku vielä tunti. Se on kumma se osaa tämän, niin kuin, aina kun herää, nuku vielä tunti. Se on niin kuin, nuku vielä vähän. Torku vielä vähän ristissä käsin, niin kuin sanalaskut sanoo. Meidän lihassa ei ole sitä kykyä olla innostunut lopulta paljon mistään. Se innostuu sen verran, kun se hyötyy. Muista tämä. Se innostuu just sen verran, kun se hyötyy. Ja kun se hyöty jotenkin loppuu, niin se innostuskin häviää. Mutta pyhä henki innostuu taivaallisista. Pyhä henki innostuu, se on niin. Siksi mä olin tuolla Vihdin pienryhmässä. Mä sanoin, että yksi merkittävä asia tässä Jumalan valtakunnassa on se, että sä ymmärrät, mikä on se perusta, millä sä seisot. Mistä sä ponnistat? Se on vakaa ja varma ja vankkumaton. Se perusta, Kristuksen työ, pettämätön työ, mitä kukaan ei voi tehdä tyhjäksi. Pitäisi mennä taivaaseen ja tuoda Kristuksen veri takaisin maahan. Ei onnistu, ei onnistu. Se perusta, jolla me seistään, tältä perustalta me ponnistetaan siihen niin kutsuttuun palavaan, ihmeelliseen, innostuneeseen elämään. Jes Jeesus, mä tunnistan itsessäni tämän vastavoiman, joka ei innostu. Mutta mä pistän sen alas. Ensin, kun sä tulet uskoon, niin se vanha luonto, se on täällä, se on pidempi. Se Vähän niin kuin majakka ja perävaunu, vähän niin kuin minä ja Antti. Antti on pitempi alussa, mutta Antti mä kasvan vielä. Ja se on, niin kuin, se on pidempi ja silloin niin kuin vähän heikompi ääni, mutta kun se alkaa kasvaa, niin koko ajan tämä suhde muuttuu. Se seisoo sillä perustalla, mitä Kristus on tehnyt. Kristuksen tunteminen lisääntyy. Hänen sanansa kautta se siemen nousee. Se alkaa kasvaa, se alkaa tuottaa. Jeesus sanoi Jumalan valtakunnasta, että se on pieni siemen, mutta kun se on kasvanut, se on suurin kaikista. Se on pieni, se lähtee kasvamaan ja vähän niin kuin kerrassaan mä opin alistamaan jatkuvasti sen mun lihassani olevat vaatimukset ja asiat Kristuksen hengelle. Se on aikuisuutta, hei. En mä jaksa lähteä kokoukseen. Hiljaa! Väärä aika. Eikö oo? Paras aika. Se on sitä, pitäisikö rukoilla? Ei tässä nyt oikein ole. Pitäis rukoilla! Totta kai. Se on sitä, että sä otat sen hallintavallan. Jeesuksen Kristuksen, me tullaan puhumaan myöhemmin tästä, kun tämä valtakunta etenee. Mitä valtakunta sisältää? Auktoriteetin. Se ei ole auktoriteettia, joka on tarkoitettu komentamaan muita, alistamaan muita, vaan se on auktoriteetti tuoda sun omaa elämäsi jatkuvasti Jumalan alamaisuuteen. Se on voimaa ja valtuutusta, jossa sä tuot sun elämän kokonaan Kristukselle ja sitten se on valtuutus palvella. Wow, silloin kun joku sanoo, että käveletkö kilometrin, kävelen 5. Silloin kun joku pyytää jotain, sä laitat itse sivu. Se on valtuutus tehdä jotain enemmän. Se on mieletöntä. Halleluja. Oletko saanut mitään irti tästä tänään? Jotakin. Okei, nyt me nähdään tässä nyansseja. Sitten käydään nopeasti läpi koko Markuksen evankeliumi. Okei, Markus 1 ja 15. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Markuksen evankeliumissa on kaikista johdonmukaisin evankeliumin, Jumalan valtakunnan evankeliumin julistus tiivistetyssä paketissa. Se kirjoitettiin roomalaisille kristityille ja on hämmästyttävää, miten juuri sille ryhmälle Pyhä Henki haluaa antaa näin voimakkaan julistuksen valtakunnasta. Kun me lähdetään liikkeelle evankeliumin kanssa, me tullaan kutsumaan ihmisiä toisenlaiseen tapaan ajattelemaan ja elää tässä ajassa. Markus 4:11 sanoo näin. Niin hän sanoi heille, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa. Jumalan valtakunnan kanssa yhteistyö tarkoittaa sitä, että sun silmäsi avautuvat. Sä tulet uudenlaiseen valkeuteen. Sä alat nähdä itsesi uudella tavalla. Sä alat ymmärtää, että mistä tämä voimattomuus johtuu. Mistä tämä seurakunnan kykenemättömyys toteuttaa sitä tehtävää, jonka Jumala on sille antanut. Mistä se johtuu. Koko Eurooppa kärsii valtavasta hengellisen elämän ilmestymisen puutteesta. Kuulitko? Koko Eurooppa kärsii hengellisen elämän ilmestymisen puutteesta. Yes. Ja tämä salaisuus ilmoitetaan meille, jos me haluamme niin. 4:30. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Valtakunnan siemen on avain. Markuksen evankeliumi 9. luku ja jae 47. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin. Mä sanoisin, että Jeesus oli aika suora, aika radikaali. Ja kun ystävä tulee meidän luo ongelmansa kanssa. No, ne pitää ymmärtää. Täytyy mennä sisälle tähän sun ongelmaan. Mun täytyy tavata, 5 kertaa tavata. Mennä sisälle. Mä haluan ymmärtää. Jeesus sanoi, katkaise se. Ota käsi pois. Ota jalka pois, ota silmä pois. Mitä Jeesus sanoi? Ryhtyikö hän niin patologi hommiin? Ei. Ei se ollut Jeesuksen juttu. Jeesus vaan toi sen sellaisella vakavuudella, joka tarkoitti sitä, että Jumalan valtakuntaan verrattuna sulla ei ole muita vaihtoehtoja. Jos sä haluat Jumalan valtakunnan, hankkiudu eroon siitä asiasta Jeesuksen nimessä. Mua kiinnostaa, miten sä teet sen, hankkiudu eroon siitä. Revi irti se itsestäsi tavalla tai toisella. Se on parempi. Puhuin eilen yhden kaverin kanssa. 40 vuotta hän oli yhden ongelman kanssa paininut. Lopulta hän tunnusti tämän salaisen syntinsä yhdelle ihmiselle. Ja valkeus tuli. 40 vuotta kestänyt pimeys päättyi. Repäise se irti. Tuo se valkeuteen. Tuo se valtakunnan valoon. Tuo se Jumalan lähelle. Repäise se irti. Hän sanoi, en olisi voinut koskaan kuvitella, että elämä muuttuu tällaiseksi. Nyt minulla on rauha. 40 vuoden taistelu. Sitten 10.14. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Mä en ihan ymmärrä tämän syvyyttä, mitä kaikkea tämä kätkee, mutta mun rukous on, että Herra paljasta mulle tämä. Mitä tähän on kätkettynä? Mitä se oikeasti on, kun sanotaan, että valtakunta on lasten kaltainen? Onko siinä joku näkökulma, semmoinen varauksettomuus, heittäytyminen, vastaanottaminen, into? Semmoinen johon tietyllä tavalla turmeltumaton ajatus, että jee, mahtavaa, toi haluaa hyvää mulle. En tiedä mikä, mutta kun mä mietin tätä oikein, että mikä tämän sisältö todella voi olla, niin mä sanon, että Jeesus, anna mulle tätä Raamatun jaetta enemmän. Tässä on jotakin kätkettynä, jotakin ainutlaatusta, koska kun katsoo näitä, nyt sanotaan nämä 3 poikaa tänään tässä edessä, että hillittämiä tyyppejä, niin kuin niillä ei ole mikään pyhää. Se niistä on just mahtavaa. Me ei ole vielä pilattu niitä. Ne on niin kuin jotakin, tämä uskonnollinen hapatus ei ole vielä hapattanut niitä. Ne oli tuossa edessä ja ne teki tälleen näin. Ja niillä oli mahtava meno keskenänsä. Siinä on jotain ainutlaatuista. Jeesus suuttu, närkästy. Miten niin nämä lapset ei saa tulla? Ette sitten hyvänen aika ymmärrä. just sitä mä haluan, mitä nämä edustaa. Pidetäänkin ensi lauantaina majakassa irvistyskilpailu. Paras irvistys palkitaan kuminaamarilla. Kymmenen, 23, 24. Silloin Jeesus katsoi ympärille ja sanoi opetuslapsillensa, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Ainakin jos katsoo kaikki tavarat, mitä meillä on, niin vaikeeta on, vaikeeta on. Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Sitten Jeesus tuo tähän näkökulmaan, jota me en ole aikaisemmin huomannut. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan, sanoi heille, lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa. Ahaa, luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan. Tässä puhutaan omistajuudesta, suhteesta esineisiin. Mulla on suhde mun mersuun. Mulla on suhde mun tavaroihin, mun porakoneeseen, jonka mä oon piilottanut, ettei Leena taitamattomasti riko sitä. Mulla on, jos se ottaa sen käteen ja käyttää väärin, se on kyllä periaatteessa perheen porakone, mutta siinä on riski, että hän käyttää minun porakonetta. Joten minä olen piilottanut sen, minulla on suhde minun porakoneeseeni. Mä en tiedä, minkälaisia esineitä sulla on piilossa, mutta se, mitä Jeesus puhuu, hän tuota näin, että sulla on jotakin sellaista, jota sä niin kuin laskelmoit, sä niin kuin vertaat sitä Jumalan valtakunta. Ei ole mitään verrattavissa tähän Jumalan valtakuntaan. Toi porakone, mä näen, moni veli on ensi yönä uni katoaa ja... Porakoneet tuodaan valoon. Myöhemmin kirjoitetaan kirjoja, mistä herätys alkoi majakassa. Eräänä yönä miehet kantoivat porakoneet olohuoneen lattialle ja luovuttivat ne Jumalalle. Okei. Otetaan vielä kaksi. Oikeastaan 1.14.25, siihen me lopetetaan. Oho. Totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Mielenkiintoinen. Taivas on viiniä. Hyvä uutinen. Huono uutinen. Hyvä uutinen. Päätä itse. Minulla olisi tästä paljon sanottavaa, mutta... Jeesus sanoo, toisin sanoen, että yhtenä päivänä olotila muuttuu. Tulee toinen maailma. Ja hän on tehnyt asioita, jotka vaikuttavat siihen maailmaan. Jotka muuttaa. Meillä on kaksi valtakunnan tasoa jälleen. Meillä on valtakunta taivaassa ja valtakunta, jonka tulisi tulla tämän muuttuneen ajattelun kautta tähän yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttavaksi. Siis me ei olla perustamassa tänne uutta valtakuntaa, vaan me eletään elämää, joka muuttaa tätä maailmaa. No meillä on tämmöisiä niin amerikasta niin kuin kingdom movement. Me ei kuuluta siihen, eikä tämä koko julistus sarjotele mitään tekemistä sen kanssa, vaan me ollaan etsimässä niitä periaatteita, joiden mukaan Jumala haluaa, että me eletään, ja niissä on itsessään muuttava voima. Me ei olla lähdössä eduskuntatalolle Jumalan valtakunta kyltti kädessä nousemassa kapinaan. Tämä ei ole sitä, vaan tämä on sitä, että se ääni, joka sun sisällä on, on 10 000 kertaa voimakkaampi ääni Jumalan todellisuudesta kuin ne asiat, joita me tänä päivänä yritetään täällä harrastella. Tulee muutos. Muutos. Me ollaan muutosprosessissa. Ei Espoo eikä Matinkylä muutu, jos se elämäntapa, joka meillä on, ei tämän uuden ajattelun kautta muutu. Meistä tulee erilaisia. Se tulee näkymä, se tulee olemaan radikaalia muuttumista. Okei. Nyt Jeesus sanoi, että tulee uusi valtakunta, Jumalan valtakunta. Hän aikoo tehdä joitakin asioita siellä. Me ollaan matkalla Jumalan valtakuntaan. Me tullaan näkemään otos siitä täällä sen 1000 vuoden aikana, mitä maailma olisi voinut olla. Mahtava todellisuus. Okei. Tähän päätämme tänä iltana. Kaikki 4 evankeliumia kuvaa Jeesuksen Jumalan valtakunnan näkökulmasta 4 eri näkökulmasta. Jumalana, ihmisenä, kuninkaana ja profeettana. Jeesus tuli täyttämään kaiken sen, miten elää jumalisesti. Ja sinulle ja minulle hän on varannut voiman, mutta se on kätketty siihen siemeneen. Ja se pitää haudata kuoleman kautta. Lähdetäänkö tälle tielle? Pienin askelin, mutta oikeaan suuntaan. Mä ehdotan tällaista. Mä en ehdota mitään suurta parannuskokousta tänään. Yhden asian mä pyydän, että sä todella alat miettiä, kuinka paljon minussa on kapinaa, tottelemattomuutta, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan sanaa kohtaan. Ja mä pyydän, että sä tätä prosessia mietit, koska niin kauan kuin tätä tottelemattomuutta ja kapinaa on, niin meidän elämä ei ole Jumalan auktoriteetin alla, jolloin myöskin siinä meidän hengellisessä elämässä on tiettyä voimattomuutta. Mutta sitten kun me päätetään, että Herra, nyt mä ymmärrän, että mussa on tätä kapinaa, auta mua. Mä en selviä tästä. Mä haluan tehdä parannuksen. Nyt mä näen, että mussa on ristiriita. Muistatte se, kun ensimmäinen Samuelin kirja 15, kuningas Saul, hän ei tehnyt niin kuin oli pyydetty. Niin mitä hänelle sanottiin? Hän sanoi, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Eli meidän uhrit ei voi koskaan korvata sitä, että me ollaan kuuliaisia. Vaikka ne olisi kuinka jaloja ja ihmeellisiä. Niin Jumala etsii kuuliaisuutta. Ja kuuliaisuuden ensimmäisiä asioita, että me tuodaan itsemme Jumalan auktoriteetin alle. Ja silloin me ollaan. Tämä kapina meissä paljastuu. Mä tunnistan tämän itsessäni siis. Mun ei tarvi nyt ruveta ajattelemaan ketään täällä. Mulla on ihan riittävästi työstettävää nyt itsessäni. Mutta mä tiedän, että tämän on pakko olla valtava iso avain. Eikö säkin kaipaa sellaista niin kuin jotakin täysin niin kuin selittelemätöntä ja konkreettista Jumalan ilmestymistä. Eikö niin? Kuinka moni, niin kuin, eikö se olisi mahtavaa vaan se, että jotenkin meidän elämässä olisi läsnä Jumala semmoisella tavalla, että sitä ei tarvitsisi selitellä. Niin kuin, että meillä tulee mahtava puhuja Etelä-Koreasta, tulkaa, nyt on herätys. Että se olisi niin kuin aina riippuvainen jostakin, joka on ulkopuolella. Eikö se olisi hienoa, että se olisi täällä? Tiedätkö, että noilla lähetysmatkoilla on yksi semmoinen huono puoli. Ne jättää suhun niin kuin pysyvän jäljen. Ja se yksi syy on se, että siellä on ihan samanlaisia ihmisiä kuin täällä. Yhdellä erolla ne on murtuneita astioita. Ne on annettuja astioita. Ihmisiä, jotka on jättänyt jotakin taaksensa Jumalan valtakunnan tähden. Joten niiden ihmisten kanssa, kun sä oot, niin sä aistit Jumalasta jotakin, mitä sä oot kauan kaivannut. se on mielenkiintoista. Se on vähän pysäyttävää. Se on niin kuin, siellä on semmoista hengen murtuneisuutta, ihmisten valintoja, jotka on johtanut siihen, että henki niiden hengen kanssa todistaa jotakin. Voi sanoa todistus melkein sanoittakin heistä huokuu. Sitä kohti. Yes. Vitsi, te olette kuunnellut hyvin tänään. Nyt nostaa yhdessä ylös ja rukoilla. Herra. Hei, jos sulla on Raamattu, niin ota se Raamattu käteesi ja tee tälle niin kuin minä. Laittaa se tähän niin kuin sydämelle. Tämä sana on tullut vapauttamaan meidät, muuttamaan meidät. Meidän täytyy löytää se ihan uudestaan. Ja mä haluaisin, että sä rukoilet itse. Sanot, Jeesus, mä haluan antautua tälle sanalle. Mä haluan, Jeesus, antautua tälle sanalle. Mä tunnistan, että mussa on tätä kapinaa. Mä en ole looginen. Jos kerran sä oot Herra ja kuningasten kuningas, niin miksi mä elän niin paljon itselleni? Se siinä ei ole järkeä. Jos sä oot pelastanut, mutta antanut mulle kaiken, niin miksi mä annan niin vähän? Siinä ei ole, se ei toimi. Tässä on jotain väärin. Jeesus, tänään mä pyydän, ota mua kädestä kiinni. Puhu mulle, opeta mulle. Mikä on niin sun jyvän kuoleman tie? Herra, mä oon voimaton tämän kapinan, tämän tottelemattomuuden kanssa. Mä pyydän, Isä, Kristuksen työn tähden. Sen tähden, että myös tämä kapina oli naulittuna ristillä. Mä pyydän, Isä, tuo pyhän hengen kurinalaisuus ja työ mun elämääni. Sellaisella tavalla, että kapina menettää voimansa. Mä pyydän, siunattu pyhä henki, tule ja hallitse mun ajatuksia. Mun mieltäni, tunteitani ja aistajani. Sellaisella tavalla, että Jumalan valtakunnan salaisuudet alkavat avautua. Herra, mä haluan uuden tavan ajatella ja elää. Jumalan valtakunnan tavan. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Halleluja.